วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวลสอนนะครับ
ทัชชัยโพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับก็ใกล้ๆส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของกิจกรรมของนักเรียนก็คือใกล้จะเปิดเทอมแล้วล่ะนะครับก็เข้าสู่บรรยากาศของความแออัดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นท้องถนนนะครับก็เป็นธรรมดานะครับหยุดเรียนไปประมาณปิดเทอมนะครับประมาณ2เดือนก็ถนนก็โล่งเลยนะครับก็น้องๆก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะครับเพลงพาเที่ยววันนี้ที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังก็ไปทางเหนือก่อนแล้วกัน
ครับ
คุณชัยโน่นเลยนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม
่ครับ
ครับชื่อเพลงว่านิราศเวียงพิงนะครับจากเสียงร้องของคุณทูลทองใจนะครับเป็นเสียงร้องของคุณทูลทองใจนักร้องที่มีเสียงใสนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องการออกอักขระชัดเจนนะครับอย่างเปรียบเปรยนี่ออกชัดเลยนะครับตัวรอคำควบกล้ำอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของนักร้องที่มีคุณภาพจริงๆท่านหนึ่งนะครับแม้ว่าท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเสียงเพลงของท่านก็ยังให้ความบันเทิงใจนะครับไพเราะสนอหูอยู่ตลอดกาลนะครับ
ครับผมพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเราจะไปเที่ยวนี่เราต้องรู้จักคำขวัญของประจำจังหวัดเขาซะก่อนนะครับ
ครับ
คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ดอยสุเทพเป็นสี
ครับ
ประเพณี เป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์นะครับเชียงใหม่นะครับหรือนพบุรีนครศรีนครพิงค์หรือเวียงพิงค์นะครับของพ่อขุนเมงรายมหาราชในอดีตเนี่ยหรือเชียงใหม่ในวันนี้นะครับเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรมโบราณวัตถุตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้นะครับส่วนสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นนะครับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขานะครับก็มีที่ราบอยู่ตอนกลางนะตามสองฝากฝั่งของแม่น้ำปิ่งนะครับถ้าพูดถึงทางเหนืออาจารย
์ครับ
อาจารย์ต้องรู้จักนิยายแล้วก็ทำเป็นหนังหลายครั้งแล้วครับเรื่องสาวเครือฟ้า
อ๋อใช่ใช่
อ
ัน
นี้ก็เป็นที่ตำนานรักของสาวเหนือที่รู้จักกันดีนะครับก็นางเอกก็ชื่อสาวเครือฟ้า
ครับ
ส่วนพระเอกก็ชื่อร้อยตรีพร้อม นะครับก็เป็นการสาวเหนือ
ผมก็เคยดูนะฮะตอนนั้นตอนเด็กๆยังจำได้ว่าโอ้โหนี่ก็เป็นสมัยย้อนไปประมาณ 3-40 ปีแล้ว
ฮะ
ครับ
ก็เป็นความรักของสาวเหนือที่มีกับหนุ่มตอนเขาเรียกหนุ่มตอนใต้ครับก็คือหนุ่มภาคกลางของเรานะครับก็ชีวิตรักก็ไม่ประสบความสมหวังเท่าที่ควรเนื่องจากฝ่ายชายนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิยายเรื่องนี้นะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณนกรนะครับกรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์นะครับ
ครับ
ก็เป็นวรรณกรรมที่เรื่องรือทีเดียวนะครับในสมัยนั้นนะที่ดังว่าผมว่าดังตอนนั้นเพราะว่าเรายังไม่มีสื่อโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์เท่าที่ควรนะ
ใช่ใช่ครับก็เป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งเท่าที่แถวพูดง่ายๆว่าทางบ้านผมนะแถวบ้านเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีก็คือเรื่องของรถม้าที่ได้เห็นจากภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งเท่าที่เคยได้ไปสัมผัส ขออภัยครับที่เชียงใหม่มาเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ว่าอยู่ในความติดตาตรึงใจในเรื่องของภูมิประเทศที่คิดว่าร่มรื่นน่าเที่ยวทุกฤดูกาลก็ว่าได้นะครับซึ่งในเรื่องของการเดินทางที่ไปก็สะดวกนะครับตั้งแต่พูดง่ายๆว่าสำหรับผู้ที่มีกระตังเยอะๆนะครับ ขึ้นเครื่องบินหรือว่าผู้ที่สูงอายุก็สะดวกนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าจะไปก็โอ้โหนั่
ง
ถ้านั่งรถไฟก็นานกันนะเข้าหลายชั่วโมงเหมือนกัน
เช้าถ้านั่งคืนถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือสะดวกนะครับในเรื่องของรถไฟ
ครับ
ในเรื่องของเครื่องบินท่านที่ยังหนุ่มยังแน่นอาจจะขับรถไปเองนะครับลัดเลาะไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จนไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คิดว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการกล่าวขานมากที่หนึ่งของคนที่มาเที่ยวเมืองไทยและโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะบึงโน้นมาเลยไปที่เชียงใหม่ลงที่เชียงใหม
่ถ้าพูดถึงเชียงใหม่เมื่อก่อนเราจะนึกถึงดอยสุเทพ
ครับ
และอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าจะไปเที่ยวนะครับก็คือพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
ครับ
นะครับเป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร้อมพระบรมราชินีนาถนะครับพระตำหนักนี้สร้างเมื่อปี2503อาจารย
์ครับ
ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ
ประมาณ50ปีครับ
ก็ถ้าไปเที่ยวที่นี่นะครับก็รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับดอกไม
้ครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งพูดถึงโดยภาพรวมทางภาคเหนือแล้วกันนะจุดเด่นก็คือในเรื่องของ
ภูมิอากาศ
ดอกมงดอกไม้เนี่ยเพราะว่าอากาศมันเอื้อนะครับเท่าที่ได้ไปสัมผัสมาก็ท่านผู้ฟังที่คิดว่าอยากจะไปเชียงใหม่นะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วสะดวกจะไปโดยทางไหนก็แล้วแต่ท่าน
อีกนิดนึงครับอาจารย์เรื่องดอยสุเทพตอนนี้นะสำหรับผู้ที่สูงอายุก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเรามีกระเช้าบริการ
ใช่
ไม่ต้องเดินไม่ต้อง
ครับเอาละครับกันนี่จากเชียงใหม
่
ก็มานิราศที่นี่มาทางภาคกลางใกล้ๆกับกรุงเทพนี่แหละนะครับก็มานิราศรักนครปฐมนะครับชื่อเพลงว่านิราศรักนครปฐมจริงๆเพลงนี้เดิมต้นฉบับเดิมเนี่ยผู้ที่ร้องไว้ก็เป็นเสียงร้องของคุณไพวันลูกเพชรนะครับแต่ว่านักร้องที่เอานำเนื้อหาของเพลงมาร้องใหม่นะครับดนตรีใหม่ก็เป็นเสียงร้องของคุณเอกชัยศรีวิชัยลองฟังดูครับนิราศรักนครปฐมครับ
รถเมล์ จ้างประจำทางสายเพชรบุรีผ่านองค์ปฐมเจดีย์สีทองมองสูงตระหง่านเมื่อเดือน12ทุกปีต้องมีงานออกร้านกราบพระรูปอาทิฐานได้พบน้องครานรักร่วมใจโคลาร้อยชังกลับเข้าวังเมืองเพชรบุรีอย่าลืมพี่นะคนดีสิ้นปีจะย้อนมาใหม่ได้กินข้าวลามของคนงามช่างหวานติดใจกลับถึงบ้านจนลืมไม่ไหวคิดถึงควันใจนครปฐมฝากอานงไว้กับองค์มหาเจดีย์ขอให้ช่วยคุ้มน้องของพี่อย่าให้มีใครลอบมาชมย้อนมาคราวหน้าจะมาหอมแก้มเอวกลมจะอยู่เข้าเครียบที่เขานิยมมาฝากคนสวยพร้อมด้วยน้ำตารถเมรับจ้างประจำทางสายเพชรบุรีผ่านองค์ปฐมเจดีย์ลาตาพาเสียวใจสั่นผ่านราชบุรีเห็นมีงานเข้าหูออกร้านเหลือเพ็ญเจ้าเข้าลามตาหวานคิดถึงน้องครานนครปฐมรับจ้างประจำทางสายเพชรบุรีผ่านองค์ปฐมเจดีย์ลาตาพาเสียวใจสั่นผ่านราชบุรีเห็นมีงานเข้าหูออกร้านเหลือเพ็ญเจ้าเข้าลามตาหวานคิดถึงน้องครานนคร
ครับเป็นไงครับน้ำเสียงของคุณเอกชัยศรีวิชัยก็ฟังไปแล้วแก้เสียงโทนเสียงก็ไปคล้ายกับคุณไพรวันเหมือนกัน
คล้ายทีเดียวเหมือนกับเรียกได้เหมือนเลยนะ
คือจริงๆส่วนหนึ่งถ้าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยก่อนที่คุณเอกชัยศรีวิชัยจะหันมาเป็นนักร้องอาชีพจริงๆเนี่ยก็เมื่อก่อนเป็นก็ส่วนมากนักร้องเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นร้องอยู่ตามคาเฟ่อะไรไปก่อนอาจจะมีแมวมองขึ้นมาเอ๊ะคนนี้มีแววที่จะไปได้หรืออะไรทำนองนี้นะครับก็ไปร้องอยู่ที่ได้ข่าวว่าไปร้องที่โคราชสมัยโน้นนะครับในช่วงที่ยังมีเป็นในขับในบายอะไรอยู่ทำนองนั้นนะครับก็มีแม่มองไปเจอก็ตอนหลังก็ได้มาอัดเป็นซุ้มเป็นเสียง
ครับ
ก็ด้วยความมุมานะด้วยผมว่าส่วนหนึ่งในความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเนี่ยของคุณเอกชัยก็มีความสามารถหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสดงหนังตะลุงได้
ใช่
นะครับก็บวกด้วยมีความรู้ความสามารถในเรื่องเรียนก็จบในระดับปริญญาตรีแต่ว่าชีวิตที่กว่าจะมาประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดานะครับก็คลุกคลักมาพอสมควรเหมือนกัน
ระยะหลังที่ผมเห็นเขาเป็นนักพูดเป็นทอล์กโชว
์ทำนองอย่างนั้นก็ได้ว่าเนื่องจากว่าคือช่วงที่ฮิตมากๆตอนนั้นทางใต้นี่โอ้โหลงไปแสดงที่ไหนนะ คนเฒ่าคนแก่นี่เขาเรียกลูกเอกลูกเอกโอ้โหเต็มแน่นเลยนะครับก็เป็นขวัญใจของชาวใต้คนหนึ่งนะครับ
ส่วนคุณเอกชัยนี่เขามีความมุมานะนะครับเรื่องของผลงานของเขานะครับเรื่องลิขสิทธิ์นี่เขาแอนตี้มากนะครับต่อต้านมากเพราะว่ามีหลายครั้งนะครับที่ คุณเอกชัยศรีวิชัยนี่มีเรื่องกับคนขายเทปที่เอาซีดีผีไปขาย
ได้ข่าวเหมือนกันแต่มองในแง่ของความเป็นธรรมผมก็เห็นด้วยนะคุณทชัยว่าลองคิดดูนะคนที่เขาอุตส่าห์ทำ
ตั้งนาน
ตั้งนานกว่าจะเสร็จแล้วเอาแหมพวกนี้มาชุบมือเปิบหรือว่ากอบโกยไปเงี้ยมาก็ปี้ไปเงี้ยมันก็น่าเห็นใจกันเหมือนกันมันไม่เหมือนสมัยยุคเมื่อก่อนน
ะ
สมัยเมื่อก่อนสมัยตอนนู้นโอ้โห
เป็นคาสเซ็ตนะ
เป็นคาสเซ็ตในขายดิบขายดีออกกันมาโอ้โหรวยกันไปแล้ว
พูดถึงเทคโนโลยีสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อน
ครับ
สมัยนี้เราจะก๊อปปี้ซีดีแผ่นมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวนะอาจารย
์
แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนจะก๊อปปี้เทปม้วนหนึ่งเนี่ยโอ้โห
ใช
่นาน
แต่ว่าในส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ของเพลงของต่างประเทศนะ
ฮะ
ก็บางแผ่นนี้ก๊อปไม่ได้
ก็ไม่ได้
อ
ัน
นั้นเป็นเรื่องของความอะไรล่ะมีคุณภาพอะไรของเขาในการที่จะแล้วก็พูดง่ายๆว่าเขาเอาจริงเอาจังกฎหมายเขาแรงด้วยว่างั้นเถอะที่เราจะไปก๊อปอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็เห็นใจส่วนผู้ที่ผลิตออกมาอยู่ๆคนอื่นมาเนี่ยก็อย่าไปทำเลยนะครับอย่างน้อยๆนึกถึงว่าโอเคนะถ้าเราชอบเพลงนี้ซื้อก็เราก็ซื้อคงจะแผ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยอัลบั้มก็อุดหนุนเขาด้วย
ก็อย่างที่อาจารย์บอกไอ้แผ่นมาสเตอร์ที่เราซื้อเขาเนี่ยแผ่นนึงอยู่ได้นานมากนะอาจารย
์
แต่ถ้าเรา
ก๊อปปี้ต่างกันนะ
ถ้าเราก๊อปปี้เข้ามาเนี่ยอาจารย
์คุณภาพของแผ่น
สักปีเดียวนี่เปิดไม่ได้แล้ว
บางท่านอาจจะไม่ทราบนะบางท่านผมว่ามีนะบางท่านยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันมีอายุของด้วย
ไง
อะไรทำนองนี้คือจริงๆผมก็เคยซื้อแผ่นมาแผ่นที่อาจจะอย่างที่คุณจะใช้ว่าเนี่ยคุณภาพสมมติแผ่นละ5บาทอะไรเงี้ยนะเอาไปก๊อปมาเรื่อยเลยมาไม่เท่าไหร่บางทีปีนึงเอามาเปิดใหม่อ้าวเก๊กก็เก๊กก็เก๊กหายไม่มีเสียง
ก็คือเราทำงานอยู่ด้านนี้เราจะพอรู้บ้างไอซีดีที่เราอัดถ้าเป็นอัดเพลงในแผ่นนึงนะแผ่นเปล่าๆเนี่ยอาจารย์นะแผ่นนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทขึ้นไปแล้วแต่คุณภาพนะครับไอ้ส่วนซีดีที่เรามาก๊อปปี้เพลงเนี่ย5บาทเนี่ยมันเป็นซีดีสำหรับที่เรา
ใช้ทำงาน
ใช้ทำงานอัดไฟล์ data เป็นเพศอัดไฟล์หนังสืออัดข้อเขียนอะไรเงี้ย
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เก็บไว้นาน
ครับเพราะว่าถ้าเกิดมาอัดเสียงไอ้เป็นเวฟเนี่ยนะถ้าเป็นเสียงเขาเรียกเวฟนะคร
ับ
ก็อยู่ได้มันก็มีข้อจำกัดมันสักประมาณปีเดียวเนี่ยมันจะเริ่มแล้วพอเปิดไปปุ๊บเหมือนมีเสียงข้าวโพดคั่วป๊อกแป๊ะ
ใช่ป๊อกไปก็ใช่ใช่นะครับอันนั้นก็คือมันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันบางคนบอกเอ๊ะทำไมซื้อไปแล้วมันคือแต่ว่าถ้าอาจจะสมัยก่อนออกมาใหม่ๆเพราะนั้นมันเป็นแผ่นที่มีคุณภาพแต่ตอนหลังๆที่เราไปซื้อดูที่ไม่เท่าไหร่นะครับพูดถึงจังหวัดนครปฐมนะครับเนื้อหาสาระที่คุณเอกชัยร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะครับก็คำขวัญของจังหวัดนครปฐมก็มีดังนี้นะครับส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าคิดว่าในคำขวัญ นี้มีทุกอย่างในเรื่องสิ่งที่ดีๆงามๆยกตัวอย่างเนี่ยส้มโอนครปฐมนี่เอาละข้าวหลามหนองมนกับที่นี่ก็ไม่ทราบละใครว่าที่ไหนอร่อยกว่ากันก็แต่ว่าเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของพุทธมณฑลคู่ธานีนี้ในเรื่องของทางพุทธมณฑลเขาเป็นคุณทัชชัยเคยไปมั้ย
เคยครับพระศรีสักยมุนี
นั่นนะครับแล้วก็พระปฐมเจดีย์อันนี้บังเอิญผมอยู่ทางภาคใต้นะครับก็นั่งรถไฟผ่านหรือขับรถผ่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาก็ยกมือไหว้ด้วยความมันสบายใจนะท่านปกป้องคุ้มครองให้เดินทางให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะนั่งรถไฟก็เหมือนกันพอถึงที่จังหวัดนครปฐมนี่เห็นแล้วนะครับเจดีย์ผ่านมานะครับก็ท่านใดที่ไม่เคยไปก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ50กว่ากิโลเองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดว่าแนะนำโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับ
ใกล้ๆบ้านเรา
ส่วนหนึ่งก็ไปอาจจะได้กราบนมัสการก็คือวัดไร่ขิงมีที่วัดไร่ขิงนะครับพุทธมณฑลแล้วก
็ตลาดน้ำมีไหม
ตลาดน้ำมีนะครับสวนสามพรานนี่คิดว่าที่ไม่เคยไปนี่ผมว่าไปที่นี่แล้วโอ้โหนี่ได้แน่นอนตลาดน้ำ
ดอนหวาย
ดอนหวายโอ้
ลำพญา
ครับ ไปแล้วได้ครบทุกอย่างนะผมที่นั่นไปก็ไปที่วัดก่อน อยู่ใกล้กับวัดนะครับผมก็เคยไปจะเป็นพวกผลหมากรากไม้เนี่ยก็ราคาเขาไม่แพงคือสดๆด้วย
นี่อาจารย์พอพูดถึงของฝากนะผมนึกถึงได้เมื่อวานผมไปเที่ยวนะก็ไปซื้อข้าวหลามเนี่ยแต่ผมไม่ได้ซื้อนะ
ครับ
ก็ถ้าไปฟังไปก็ซื้อสักหน่อยพอดีผมเป็นคนคิดมาก
ทำไม
ข้าวหลามครับข้าวหลามกระบอกเล็ก5กระบอก100กระบอกใหญ่3กระบอก100ผมนึกเอ้ยมันก็ต้อง3กระบอกแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยกระบอก30กว่าบาทเหมือนกัน
นะถ้ากระบอกใหญ่มั้ยถ้าเปรียบเทียบออกมาก็3กระบอก100นี่30กว่าบาทนะก็แพงเหมือนกันนะแต่ว่าที่เราเห็นเขาขายที่เขาทุบช่วงนั้นนะผมไม่ทราบเขาเรียกยังไงเวลาเขาทุบออกมาแล้ว
ห่อพลาสติก
มีห่อพลาสติกอ่ะมันก็อาจจะบางชิ้นมันตั้ง50บาทนะมันผมเคยเห็นมันมี20 30 50อะไรเงี้ยก็พูดถึงว่าถ้าเรามองงั้นก็ไม่ถูกนะ
แต่ถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวเราซื้อมาฝากคนอื่นก็ซื้อมาเถอะ
ใช่อย่าไปคิดมากแต่ว่าไอ้ที่5กระบอก100นี่แหมกระบอกมันก็นิดเดียวเอง
พร้อมๆ
นะใช่ๆนะครับก็คิดว่าถ้าจะไปไม่ไกลนะครับเดินทางจากกรุงเทพก็ไปมีทุกอย่างนะครับในเรื่องผลไม้รากไม้นะครับกุ้งหอยปูปลาก็มีนะครับที่นี่ก็มีจังหวัดนครปฐมเอาละครับไปไม่ไกลไปที่นี่บ้างดีกว่านะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
ครับ
ช่วงนี้บังเอิญที่ผมคัดเพลงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็จะมีงานอะไรทุเรียนเมืองนนท
์
แต่ช่วงหลังๆผมว่าไม่ค่อยได้เจอนะ
ครับ
ผมเคยไปเจอที่ร้านอาหารอันนี้ไม่ใช่โฆษณานะก็ที่อื่นผมไม่เคยเจอนะผมไปชื่อครัวคันไถอะไรเงี้ยเขาก็มีทุเรียนด้วยโอ้โหลูกโทษนะแต่ไม่ใช่ปีนี้นะที่ผมไป
ลูกสักกระป๋อง
พันห้าพันสองโอ้ตกใจแต่ที่นี่มาถามน้องๆที่เขาอยู่จังหวัดนนท์บอก
ฮะ
พี่โทษนะ
อันนั้น
ยังธรรมดานะเขาจองกันนะ
ใช่
บางลูกเนี่ยถ้าลูกที่สวยสุด 2,000 3,000
เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าทำไมเราไม่ค่อยได้กินเพราะก็จองกันตั้งแต่
ตัวใช่เขาบอกว่าโอ้เฝ้านะแหมประคบประงมกันลองที่ดูลูกถึง 2-3,000 แหมผมว่านะเจอไอ้กระลุ่มกระลอกเป็นจอทั้งแหมนอนไม่หลับเหมือนกันนะก็เพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเพลงนี้ชื่อว่าหนุ่มเมืองนนท์นะครับจากเสียงร้องของคุณการแก้วสุพรรณครับ
เสียงสาวเมืองนนท์
สาวเมืองนนท์เป็นเสียงร้องของคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับก็จังหวัดนนทบุรีก็ที่ทำการของมหาวิทยาลัยก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ในจังหวัดนนทบุรีในเรื่องของการปกครองก็มีทั้งหมดก็พูดว่าเป็นจังหวัดเล็กกันนะในมี6อำเภอเองอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองแล้วก็อำเภอสายน้อยนี่ในเรื่องของเขตการปกครองนะครับจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีก็ทางทิศเหนือนะครับติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศใต้ก็ติดกับจังหวัดกรุงเทพนะครับทิศตะวันออกก็ติดกับกรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครปฐมนั่นคืออาณาเขตบริเวณที่ติดกับจังหวัดนนทบุรีนะครับพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีสะพานพระราม4ผู้งานที่ข้ามจากปากเกร็ดไปฝั่งโน้นนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ความเจริญเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนฝั่งโน้นอาจจะเป็นสวนเป็น
อะไรนะสวน
แต่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้วล่ะนะครับเนื้อหาของเพลงก็อาจจะในยุคสมัยเมื่อก่อนตอนโน้นนะครับเป็นเรื่องสวนทุเรียนสวนส้มสวนอะไรเหล่านี้
พูดถึงเนื้อหาของเพลงนะอาจารย์เราจะได้เห็นการเขียนเพลงนะความน้อยเนื้อต่ำใจไม่เพียงแต่ว่าคนกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะคนนนทบุรีเองก็เหมือนกันตะกี้คุณก้านใช่ไหม
การ
ร้องอะไรนะนนคนนนในเมืองนะไปหลงสักสาวคนนนในเมือง
นะครับส่วนหนึ่งพูดถึงว่าสถานที่ที่ผมเคยไปมานะครับก็คือเกาะเกร็ดคิดว่าเป็นแหล่งหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนต่างประเทศก็มานะครับไปดูเพราะว่าในเกาะเกร็ดตรงนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นถิ่นของคนมอญส่วนมากนะก็เป็นคนมอญแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่อง
พื้นบ้าน
พื้นบ้าน
ชีวิตวิถีแบบพื้นบ้าน
ใช่
โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องปั้น
ดินเผานะครับอันนั้นที่ผมไปมาประมาณสัก5ปีได้มั้งที่ผ่านมาตอนนั้นก็เข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะยุคที่มันยังไม่มีก็เรียกบิเนียมอลูมิเนียมยุคนู้นโอ้โหคือพูดว่าเมื่อก่อนภาชนะที่ใช้ในเรื่องของหุงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทำมาจากปั้นคือปั้นหม้อดินอะไรทั้งนองเนี้ยนะช่วงหลังพอสแตนเลสเข้ามาหรือหม้อจานเจออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเข้ามาแทนที่นี้ก็ช่วงหลังก็เหลือแต่เตาอยู่บางทีเราก็ได้ไปเห็น
แล้วก็เห็นวิธีแล้วถ้าเราไปเราก็เห็นเขาจะสาธิตให้เราดูว่าเครื่องปั้นดินเผาทำยังไงเผายังไงนะครับมีอย่างนี้ให้ดูอยู่ถ้าเราไปเที่ยว
คือในเรื่องของความสะดวกของเมื่อก่อนก็คือดินที่นำมาใช้เนี่ยล่องเรือมาอาจจะสะดวกนะก็มองในแง่ตรงนั้นว่าความเจริญเมื่อก่อนโอ่งไหอะไรต่ออะไรเนี่ยช่วงหลังที่มีอยู่มันก็จะเป็นในเรื่องของกระถางต้นไม้หรือว่าสิ่งที่เป็นของฝาก
เปลี่ยนจากหม้อมาเป็นกระถางเพื่อความอยู่รอด
ใช่
แล้วก็อันนั้นก็เป็นของดีของเกาะเกร็ดอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของกินก็คือทอดมันหนอกะลานะครับ
เนี่ยผมนึกไม่ออกอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ว่าเขาเรียกหนอกะลาน
ะหนอกะลา
คล้ายๆกับต้นข่า
อะไรต้นนั้นนะ
แต่ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งไปที่นั่นก็จะได้มีทอด
มีทอด
ก็จะมีทอดรู้สึกว่าจะเป็นมีดอกมงดอกไม้เนี่ย
ดอกมะชุบแป้งทอด
ใช่นะครับท่านผู้ฟังที่คิดว่าไม่เคยไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดลองไปนะครับลองดูไปก็ไม่เดินทางก็ไม่ยากนะครับไปที่ปากเกร็ดนั่นแหละสอบถามคนละแวกนั้นก็ได้ว่าจะไปที่เกาะเกร็ดไปยังไง
นอกจากนั้นก็จะมีเขาเรียกวัดมอญนะครับแล้วก็จะมีในวัดนั้นก็จะมีของเก่าแก่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของหีบศพสมัยโบราณนะครับก็ไปดูว่าเอ๊ะคนมอญเขามีไอ้ที่เก็บศพยังไงก็ไปดูหน่อยนะครับอันนี้เพื่อความรู้นะพาเด็กๆไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่อันตรายนะอาจารย์เรือลำใหญ่ก็ขึ้นลงสบายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้พวกอบต.เข้ามาดูแลด้วยนะครับก็เรื่องความปลอดภัยค่อนข้างจะมีสูงนะครับ
เอาละเพลงพาเที่ยวของเราได้อีกสักเพลงนึงนะไปโน่นเลยไปทางภาคอีสานบ้างแหมนะครับจะได้ไม่ลำเอียงไปโน่นเลยชัยภูมิไปด้วยคุณตะทีปกระจัดทานจะร้องให้ฟังว่าสาวชัยภูมินะครับ
อ สาวใจยังมีแม่ดอกบัวตูมคนงามเสียใจบ่ได้หลอกหนุ่มคอนแก่นอุบลอุดรน้องคายเธอช่างเหลือร้ายหลอกได้ถึงยะโสธรโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหลอกจนสุดเขตทั่วแคว้นแดนอีสานใครลุ่มใครหลงพะวงร้าวรานเข็ดแล้วจอมขวัญสาวงามเมืองพระยาแลจัตุรัสหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวบางพูนบ้านเข้าหัวหมุนไปตามกันบำเหน็จนรกคอนสวรรค์คอนสารไม่ไหวแกล้งขอยิงร้ายหลอกอายเสียจนยับยืนสาวใจภูมิอายรู้ใจดีว่าน้องนั้นมีชายผู้ดีที่รออยู่รอให้อายหลงใจพะวงร้าวรานเข็ดแล้วจอมขวัญสาวงามเมืองพระยาแม่ดอกบัวตูมคนงามเสียใจบ่ได้หลอกหนุ่มคอนแก่นปุกปนอุดรน้องคายเธอช่างเหลือร้ายหลอกได้ถึงยะโสธรจัตุรัสหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวฟังพูนบ้านเฝ้าหัวหมุนไปตามกันบำเหน็จนรกคอนคอนสารไม่ไหวแกล้งขอยิงร้ายหลอกอายเสียจนยับเยินสาวใจภูมิอายรู้ใจดีว่าน้องนั้นมีชายผู้ดีที่รออยู่หลอกให้อายหลงใจพะวงร้าวรานเข็ดแล้วจอมขวัญสาวงาม
ชัยภูมิได้รู้จักอำเภอหลายๆอำเภอนะครับคุณประทีปนำมาร้องเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แปลกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะมองในแง่ไม่ค่อยมีนะเพลงในเพลงเดียวเนี่ยมีสองคีย
์ครับ
ร้องไปช่วงหนึ่งคีย์คีย์ต่ำพอมาอีกช่วงหนึ่ง
สูงนิดนึง
สูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ดนตรีผมว่าก็บรรเลงได้ไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวนะครับเนื้อหาสาระก็โอเคเป็นเรื่องของสาว
ร้อยใจหลงรักสาว
นะครับจังหวัดชัยภูมิก็มีสิ่งที่คิดว่าของฝากหรือว่าของที่เป็นของดีของดังว่างั้นเถอะทางจังหวัดชัยภูมิเช่นว่าผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหมี่นะครับหมอนขิดผ้าขิดศิลป์ผ้าพื้นเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นของหลักทางภาคอีสานอยู่แล้วนะครับท่านใดที่คิดว่าไม่เคยไปทางจังหวัดชัยภูมิก็เส้นทางที่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับท่านนึกว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงติดกับจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก
่
นชัยภูมินะครับเอาละวันนี้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวได้
ไปกับ4เพลงเลยวัน
นี้4เพลงทั้งเชียงใหม่ทั้งนครปฐมนนทบุรีชัยภูมินะครับก็เวลาในช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้หมดลงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หนวกสอน
สันทชัยโพนา
และคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ